ny fitiavana araka an'Andriamanitra. Fitiavana mandrakizay no tiavako anao, koa izany na hamparetako famindrapo anao. Jeremia toko faraika amby telopolo ny andininy fahatelo. Avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tiany nateraka'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Jaona voalohany toko faefatra ny andininy fahafito. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Jaona voalohany toko faefatra ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ny fanahymasina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Romanina toko fahadimy ny andininy fahadimy. Andriamanitra nanome ny fanahymasina ho an'ny olona tsirairay nino an'i Jesosy Kristy. Mbola Andriamanitra ihany koa no naniraka amin'ny fanahymasina ampidina ny fitiavany ho ao am-pony ny mpino tsirairay. Andriamanitra dia tianao amin'ny fitiavana mandrakizay. Hoy izy aminao: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nahaparetako famindrapo ho anao. Jeremia toko faraika amby telopolo ny andininy fahatelo. Efa tianareo aho, hoy Jehovah. Malaki toko voalohany ny andininy faharoa. Hoy Jesosy: ny ray dia tianareo, satria ianareo efa tia ary efa nino fa nivoaka avy tamin'iray aho. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahafito amby roapolo. Izao no porofo fa tianao Andriamanitra. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Romanina toko fahadimy ny andininy fahavalo. Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny halehiben'ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana ny namonjena anareo. Efesianina toko faharoa ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy. Endre, manahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany. Ny fitiavan'Andriamanitra dia metefa amin'ny olona rehetra. Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Hoy Jesosy: manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka ihain'ny feoako. Ary ho tonga andihan'ny ray izy sady iray ihany ny mpiandry. Jaona toko fahafolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa, fa iray ihany ny tompon'izy rehetra sady manan-karena omeny izay rehetra miantso azy izy. Romanina toko fahafolo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Koa minoan'i Jesosy ilay zanaka malala an'Andriamanitra. Hoy Jesosy: aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ay koa. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy voalohany. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika: Andriamanitra naniraka ny zanany latokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana. Tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika. Ka ny rahany ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Jaona voalohany, toko fahefatra, ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Jaona voalohany, toko fahefatra, ny andininy fahaenina ambin'ny folo, tapany voalohany. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria izy, Jesosy, no nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Jaona voalohany, toko fahatelo, ny andininy fahaenina ambin'ny folo, tapany voalohany. Inona no ampianarin'ny fitiavana antsika momba ny rahalahy sy anabavy ao amin'i Kristy? Izay tia ny rahalahy no mitoetra ao mazava ka tsy misy fahatafitohinana ao aminy. Jaona voalohany, toko faharoa, ny andininy fahafolo. Izao no ahafantarantsika amin'ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Jaona voalohany, toko fahatelo, ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Fa ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. Tesalônianina voalohany, toko fahefatra, ny andininy fahasivy. Inona no ampianarin'ny fitiavana antsika momba ny tenin'Andriamanitra? Hoy Jesosy, raha misy ti ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiky ho ti azy, ary akao aminy izahay ka onina ao aminy. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo, ny andininy fahatelo amby roapolo. Mbola hoy koa izy, raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo, ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Inona no ampianarin'ny fitiavana antsika momba ny tokony iainana ho an'i Kristy? Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Korintianina faharoa toko fahadimy, ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary aoka ho ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana, fa feny fahatanterahana izany. Kolosianina toko fahatelo, ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Inona no andidiny Jesosy? Didy vaovao no omeko anareo, teny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahefatra ambin'ny telopolo. Mbola very ny lazainy izany, izao ny didiko, teny mba hifankatiavanareo tahaka nitiavako anareo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary izao no didy efa azontsika taminy: izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Jaona voalohany, toko fahefatra, ny andininy faraika amby roapolo. Inona ny tokony atao satria tia? Tia ny hafa, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarina fahotana maro. Petera voalohany, toko fahefatra, ny andininy fahavalo. Isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy, ka tsy hitady izay hafaly ny tenantsika ihany. Romanina toko fahadimy ambin'ny folo, ny andininy voalohany. Ry rahalahy, raha misy olona azo notatsinaza, dia hatsanganinareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy, ka mievera ny tenanao, fandrao ianao koa mba halay mpanahy ihany. Galatianina toko fahenina, ny andininy voalohany. Izay te ho be fitiavana dia manary keloka, fa izay mamofo teny mampisaraka ny tena mpisakaiza. Hoabolana toko fahafito ambin'ny folo, ny andininy fahasivy. Efa natsona ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifanompo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny ray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Galatianina toko fahadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Mivavaka satria ity: izao no angatahako dia ny mbola hitombon'ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra. Filipianina toko voalohany ny andininy fahasivy. Noho izany no andolehako amin'iray mba haizanareo ny hahafantatra tsara ny fitiavan'i Kristy, izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenona anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Efesianina toko fahatelo ny andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Mitahiry tena satria ity: tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindrapoan'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Joda andininy faraika amby roapolo. Miaina ny fitiavan'Andriamanitra ankitsipo. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsarambelatsia, mankahalany ratsy, mifikira amin'ny tsara. Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahasivy. Miaina ny fitiavan'Andriamanitra ankafanam-po. Satria efa nidiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan'ny rahalahy tsy miangatra, dia mifankatiava fatratra amin'ny fo. Petera voalohany toko voalohany andininy faharoa amby roapolo. Miaina be dia be izany fitiavan'Andriamanitra izany, ary ny tompo anie hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra dia tahaka anay aminareo koa. Tesalônianina voalohany toko fahatelo ny andininy faharoa amby folo. Miaina be dia be izany fitiavan'Andriamanitra izany sady mandeha amin'ny fitiavana. Mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo, dia nanolorany tena no fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana. Efesianina toko fahadimy ny andininy faharoa. Ny tompo anie anitsy lalana ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy. Tesalônianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahadimy. Iza no alaintsika tahaka amin'ny fitiavany? Kristy no alaintsika tahaka amin'ny fitiavany. Ary satria fantatr' Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'iray, ary efa tiany azy eo amin'izao tontolo izao izy, dia tia azy hatramin'ny farany. Nametraka ny lambany ary naka lamba famahoana ka ny sikinany, ary rehefa vita izany dia napidina rano tamin'nytavy izy ka nanomboka nanasany tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famahoana izay ny sikinany. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany sy ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahadimy. Hoy Jesosy: tahaka nitiavan'ny ray aho no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahasivy. Ary ambarany koa fa tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Aoka isika ka tahaka io fitiavan'i Kristy io. Voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny azo fijaliana, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti aho ka nanolotra ny tenany hamonjy aho. Galatianina toko faharoa ny andininy faharoapolo. Ny fanirian'Andriamanitra. Ny fanomezam-pahasoavana rehetra dia tokony hampiasaina ampitiavana, araka ny ambaran'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Na de miteny amin'ny fitenin'olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana ny fitiavana, dia tonga varahana maneno sy kipantsona amin'ny karantsana aho. Ary na de manana ny faminaniana aza ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na de manana ny finoana rehetra aza ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinitsinina. Ary na de omeko any malahelo aza ny fananako rehetra, ary na de atolotro hodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana, dia tsy mahasoa akory izany. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy holevina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia holevina. Na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Fa sombotsombo ny fahalalantsika, ary sombotsombo ny faminaniantsika, fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombotsombony intsony. Fony mbola zaza dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Fa ankehitriny isika amin'izaho amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa rahatr'izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombo ny fantatro, fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana. Ary ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo. Ny fahasoavana ne ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Efesianina toko fahaenina ny andininy fahefatra amby roapolo. Mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Efesianina toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Tiavan'i Jehova ry olon'ny masina rehetra. Salamo faraika amby telopolo ny andininy fahatelo amby roapolo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.